та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1 урлагийн дээр суга тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радион 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай говьраатаагаар та сайн уу нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг л Улаанбаатар хотод 11 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 26-ны лав гарагийн та сайн уу нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ найруулагчаар Ган Болтын Ангараг нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Better for All гэсэн үрэтэгээр зэтгэ гар утсаараа Mobicom за мөн биобрендинг элэгний нугаш мазала буюу дахины махтай гахаа утсан махтай гэсэн хоёр төрөл шинээр худалдаанд гарсан. За яг энэ хоёр шин төрлөөрөө хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдвэн байна. Түнжин хагарсан дотны найз гэдэг сэдвээр ярилцснаа. За тэгэд үнэхээр дотны найзууд байж байгаа тодорхой шалтгааны улмаас одоо бид нар тангараг тасрант гэж ярьдаг түнжээ агараад одоо найзууд биш болсон найзынхаа тухай ярих нь байна. За тэгэд та манай шууд эфир рүү цараал бодод жорж ирээд танд одоо дотны найзтайгаа түнжээ агарсан тохиолдол байна уу? Дотны найзтайгаа одоо түнжээ харах шалтгаан нь юу байсан? Тэгэд хизээ нэгэн цагт уулзаад сайхан эвлэрнэ гэж боддгоо. За одоо буцаад найз болсон уу? Эсвэл бүр ингээд холбоо тасарцсан уу гэдэг юм уу те? Танд дахиад тэр дотны найз шиг ч хүн олдох уу? Дотны байсан найзын юу нь илүү танд дотн санагддаг байсан бэ гэдэг юм уу? Ярилцах нь байна. За миний хувьдлохоор зэрэг Юурын бол нөгөө нэг найз төгтийнхөө хүрээлэлд ингээд нэг шинээр хүн оруулж ирэх жахан дурггүй. Яг л тэр зэрэг хар багаасаа найзлсан найз нар гэдэг чинь нөгөө нэг одоо бэбиний хара орж гараал хиний чиний миний амьдрал ингээд хин аав ээж нь яасан, ах их чинь яасан, дүү нь яасан ингээд бэбинийхээ амьдралыг бүр ингээд баабэгөө мэддэг учраас эргээд тэр найзтайгаа ингээд нөгөө нэг жаргалзаа олонгоо хаваалцаад мана ах хар нь ингээд байна ч гэдэг юм уу тий эсвэл мана нөхөр ингээд байна ч гэдэг юм уу ингээд ярихад айгүй амар байдаг. Тэгэхээр зүгээр сүүл танилцсан шинэ хүнтэй тийм юм яриад байж гэнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд дотны найз гэдэг бол бараг би биендээ сэтгэл зүйч болдог. Тэгээд яг хав 20-од наснд бол бид нар ингээд нэг нэгэндээ зөвлөгөө өгөх гэж оролддог байсан. Өөртөө ч гэсэн амьдрал мэдхгүй гэж. А одоо бол бид нар би биенийхээ маш сайн сонсогч болж чаддаг тий. Зүгээр сонсдог. Тэгээд тэр хүний ярих хэрэгцээг нь одоо гаргуулдаг шүү дээ тий. Дотны найз. Тэгээд надаа болохоор зэрэг яг тэгж багаасаа найзсан нэг найз маань Америк руу хүнтэй суугаад ингээд Америкийн бэр болоод явцсан. Тэгээд 2005 оноос хойш уулздаг үү. Яг тэгээд тэрнээс хойш яг мэйлэр харьцдаг л байсан л да. Тэгээд нөхөн нэг ир юм дээр би холдоо сэтгэл холдно гэдэг шиг. Тэгээд мэдгүй нэг мэдхэд л тэгээд замхраал ингээд алга болцсон. Тэгээд одоо ерөөс ямар ч харилцаа холбоогүй байдаг. Тэгээд тэр найзтайгаа нэг уулзчихамсаа л гэж боддیں۔ Тэгээд айхтар нэг муудалцад зуудалцсан юм бол байхгүй. Тэгтэл ер нь тэгээд ингээд замхраад алга болцсон. Тэгтээ уул нь бол үнэхээр бид нар бас сайн найзууд байсан. Тэгээд тэр найзтайгаа л нэг уулзчихамсаа даа л гэж боддیں۔ юм даа гэж. За ингээд манай шууд эфир утас 77773883 утас маань нэгдлээ. Хэрвээ та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 77778830 гэсэн утсаар холбогдорой. За утсаар ярих дүрм соёлоо бас нэг сануулчихъя. Яг одоо гадаа бас цас орсон. Ер нь бол бас нилийн гулгаа алтраа гулгаатай байлээ. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа та бүхэн манаас болгоомжтой яваарай. За тэгээд дээрээс нь та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явбал өөрийнхөө болон бусдын айлгой байдлын төлөө хөдөлгөөнөө төр зогсоогоод утсаар яраарай. Яг тэгэхээр зэрэг та утсаар ярьж яваад цагдаад байр бол бас хэцүү шттэ тийм ээ. За яг тэгэхээр зэрэг та машиныхаа блютуудад утсаа холбож ярьж болохгүй. За тэгээ мөн спикер дээр нь тавьж ярьж болохгүй. Чихвчээр ярьж болохгүй. Энэ тохиолдлуудад таны яриа царигж эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээсээ салгаад радио хонтраагаад шууд утсаар яриарай. За эхний сонсогч. За тасарсан. Манай шууд фериотос 77773883 хэрэг та гадаадас холбогдох хөсвөл 77778830 гэсэн утсаар холбогдорой. За өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа түнжин хагар сан дотны найз гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За тэгээд дараагийн эхний сонсогч 9:30 та дугаартай сонсогч болбодлоо. 9:30. Эмжил радио.
Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За сэдвээ сонссноо хөө. За таныг сонсож байна.
Аа. Бид нэг 6 гэр бүлээр 12 л найзлдаг байсан.
За.
Тэгээ 20 жилийн болсон хатад нэг эрэгтэй найз маань хоёр дахь амьдралаа зохиогоод нэг эмэгтэй манай хүрээлэлд орж ирсэн.
За.
Тэр эмэгтэй бид нэрийг 19 дахь жил дээр бүгдийн нэр юмгүй самарсан.
Эх хүүдээ. За.
Тий. Бид нэр яг хүний амьдрал хоёр дахь амьдрал яг бол зүртэнгээ бүгд аягүй их сайхан тэр эмэгтэй хүлээж авсан боловч бид нэрийг хооронд нь бүгдээрээ хосоос найзууд байхад чинь ясхаяд хооронд нь хардуул сэрдүүлээд айгүй утгагүй юм болсон.
За.
Тэгээд ямар ч юм 3-3-аараа салсан 6-6-аараа.
За.
Тэгээ 20 жил 1 жилийн дараа болоход би амар гунигсан.
Тэгэн штий.
Тийм би тэр найзуудтайгаа гэр бүлээр нь бат бөх маш сайхан түнзэнтэй авч явах гэж амар олон жил ухаан зарцуулсан. За тэгэл 20 жил дээр зургуулаа тэмдэглэх та би тэр өдөр энийх байтал үйлж исэн. Тий одоо тэгээ тэрнээс хойш 3-4 жил өнгөрч гээ.
Тэр нөгөө нэг сүулт орж ирсэн тэр самардаг хүүхэн та нараас дүү юм уу?
Бидрээс 5 их хүүхэн
байна. Аа бүр үу тэгсэн яа тэгвэл хорчин юм байна штэ.
Тэгээд
их ч юм бол.
Яг үнэнгийн хэлэхэд бол үнээр хорчин юмхтэйсэн. Тэгээд бид нэр хар багаасаа амар гинэн цайлган бүгдээрээ л амьдралаа эхлээл найзлаа. Тэр юмхтэй бидрээс ихжээсэн гэдэг юм уу мэдгүй ер нь их утга учир алдагдуулаа тийм болж исэн. Тэгээд одоо ингээд ботход найзуудтай ханамсдаг ч гэсэн нэг болын цаашдаа бидрийг яах ч гэсэн лээ дахиад гэр бүл салах ч гэсэн лөө гэж боддог л та. Тэгээ яах вэ 3-3-аараа салаад тэгээ 20 жил дээр үүл инежэтл үүл сууж ила тэгээд их л юм бодогдсон лээ. Тэгээ одоо буцаад ингээд найзуудын хүрээлэл дунд чинь дахиад гэр бүлийн найз гэл дамнаал хосууд орж ирэх гэхээр айгүй айдтай болчихсон юм байна.
Тэгэн штэ, тэгэн штэ.
Тийм. Яг тэр нөө жаргал зовлонгоо бүгдийг нь ярьдаг гэсэн хүмүүс байхгүй болохоор тэр шинээр орсон гэр бүл би 1000 яриа явах вэ?
Тийм штэ, тийм.
Тэгээ яг тийм эвгүй байдалд орж исэн. Одоо тэгээ яг найз бидний үнэхээр гоё найзууд юм ингээд хүмүүс найзлихэр ингээд шийргнээд ингээд айгүй сонирм болчихсон юм байлээ.
Гэхдээ 20 жил гэдэг бол баг биш хугацаатай тэр тусмаа ингээд яг бүр гэр бүлэрээ те ингээд 6 гэр бүлийн 12 хүн 20 жил найзлна гэдэг бол үнэхээр урт хугацаа ахгүй юу тэр аюу хар нэрэ би бүр ингээд хаа хөндлөнгөө би хүртэл харамсаж штт үнэхээр харамсалтай байн те
амар сэтгэл зүй амар гүн данамтанд орсон нэг бодлоо ямар өөдгүй ингэж бодоод байгаа боловч нөгөө талаасаа нэрэ биднээс бас нэг сургамт төмсөг юм болсон штт
ааха зөв зөв зөв
Тэгээ одоо яг нэг ингээд нэг жоохон ширгнээ жоохон сонирл болчих юм байлээ. Яг тэр ааман тэглээ ахман тэглээ гэд ингээд ярих хүн байхгүй.
Ааха.
Зургуулаа л хоорондоо ярина. Тэгээд уламж бат бөх болсон юм шиг тийм мэдрэмж төрд юм байлээ.
За за.
Нэг юм тохиолцсон тохиол.
За холбогцсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрлөө.
За.
За.
За за цэлээ цэгийгээ сонсогч байна утсан байна. Дунд сургуулийн 6 охин нীলдэг байсан. Сургууль төгсөөд холдож одоо хотод ойрхон байдаг 3 бүсгүй л үргэлжлээд найзлаад л явж байгаа. Ойтон болоод хідэн тишээ салаад амьдралын ирэхээр тэгээд л холддөг юм билээ гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 99 тэг нэгтэй дугаартаа сонсогч толбогдлоо. 99 тэг нэг. Энэ радио. Бано.
Но.
За сайн байна уу? Та сайн мэдрэлт толбогдлоо. Таныг сонсож байна.
А за сайн байна. Сайнх чин найзуудын талаар байлаа.
Түнжин хагарсан дотны найз гэдэг сэдвээр хэлцэж байна.
Аа тийм тийм тийм. Наад нэг бүр хар багасаа найзсан нэг найз байдгийг.
За.
А яг гоож юм бас цаахан тиймэрхүү байсан. Би ч оо гэрээ амьдралын ал айгүй сайн мэддэг. Тэгшээ найзлдаг өөр хүн найзлдаг. Би их зодуулдаг болохоор би их хамгаалж их зод тэгээд айгуу тийм сайн найз үлээсэн.
За.
Тэгээд манай найз яг австрал руу гараад тэгэл тэндээ иргэншил аваад тэгээд уул нь айгуу сайхан холбоотой байж байгаа. Тэгээд ээч нь өлөө ихч нь өлөө надрыг нэг танаа найз над руу нэг муухай харсан гэснээс болоод тэгээд бид төджих түнжин хагараад тэрнээс хойш холбоо уусан бас нэг юм бүгд тиймээд
хэдэн жил найзалж агаад одоо хэдэн жилийн өмнө түнжээ гараад одоо л толбоог байгаа.
Ер нь бол 15 6 жил найзлсан найзууд юм баг. Тэгээд түнжээ хагараад одоо бас нэг 6 7 жил болж байна да.
Тэгээд
тэр найзтайгаас нэг уулзчихсан гэж сэтгэл юм хурд боддгийн. Тэгээд гадаа шичин ч юм уу ээжин ч юм уу муухай харсан гэж тэр ч одоо юу ч гэсэн чи үгийн тийм шалтгаанаар болоод
найзлахгүй байсан. Би тэгтээ зүгээр ингэж бодож байна. Аа тэр хүн одоо хин нэгний үгээр тийм одоо ээж хаа ч юм уу эгч хаа ч юм уу үгээр тий одоо таныг манай ээж рүү өвчрө муухай харсан гэд бодчлаа штэ. Тэнгүү та ингэсэн бах. Чи надтай 15 6 жил найзлчаад тий надад итгэхгүй байгаа юм уу тий би юу гэж танаа ээж өвчрө муухай харах юм бэ гэд ингээл баргаа үсээд тоор би биендэ гомдцсан баха.
Энэ бол тий би одоо яаж би чи өвчтэй юм.
Өвчтэй
өнөө одоо ингээд одоо найзынхаа ээж рүү ч юм ихчүү ч юм уу тэгж муухай харна гэдэг чи одоо юу ч гэсэн ч үгүй ямар утгаараас тэгж ойлгоод байгаа юм одоо нэг тийм жижигхэн шалтгаан тэгээд айгүй бат бүх найз байсан байхгүй энэ хар багаасаа бүр нэг айгүй хүмүүрч хамгаалдаг байнгын линтэнд очиж хамгаалд зодолч идэг хэрэлдэж идэг өмөрч идэг би өөрийнхөө хорцыг шүртлээ өмсгч идэж бийсэн л амьдралтан тийм айгүй бат бүх найзууд байж байгаад ээ чин одоо танаа найзсан надад нэг одоо дээрээс нь доош муухай харсан би жахаан тийм их хурц тавьж ирсэн юм аа гэдэг ч юм уу тэгэл ихтэй төлөө ингээд гомдол
зөө.
Тэгэхээр жас
аа тэгвэл муухай харах биш дээрээс харах гэж ярина энийг энэ тохиолдолд
одоо яг яаж харсан юм байна
дээрээс яг тийм л сэтгэл төрүүлсэн юм байна л да нэг ер нь жоохон дээрээс харсан гэж ойлгох юм байна л да
та тийм юм биш үгүй тэгээд тэрнээс хойш дуурхаач болсон холбоохоч болсон одоо нэг 7 7 жил болж байна дээ тэр муу найзтайгаа нэг уулзсан бүр хар вагаас найзтсан болохоор ч тийм бас та сум юм уу тэгээд хаяа бодтгийн
за холбогцонд баярлаа тэгээд манай энэ нэвтрүүлгээр чинь олон ч хүмүүс би бинийг олж уулзсан да тэгээд магадгүй найз чинь сонсож байгаа бол эргээ ирчүүд ч тийм та нар чи ирчүүд юм чи нэг уулзраа олох байлгүй дээ тий хүүхнүүд бол хэцүү байдаг аахгүй юу?
Ирээд уулзраа олох байлгүй дээ гэж боддоо шүү. Ирээд бас нөгөө одоо бид нар чинь одоо 40 гараа явчихлаа найз нөхдөө санах байлгүй дээ санагдах байлгүй дээ гэж боддоо
шүү. За одоо л астралд байгаа юм шүү дээ тий. За. За холбогцонд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа штэ.
За баярлалаа. За. Нэг хүн юм биччихв гинэ. Нэг найз минь намайг тараншаанд оруулаад бүр хүсрийн болгож хавар нэг яриад тэгээ өөрөө намайг блок хийгээд явсан да. Өөрөө сонсож байвал найз нь тараншаанаасаа гарчихсан шүү гэхгүй юу гинэ. Йоо хөвгөлтэй шүү дээ юм хүмүүс нэр. За. Дараагийн сонсогч 8866 та дугаартай сонсогч болбогдлоо. 8866. Эмжил радио.
Азам мэн.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл толбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Аа би нэг найзтайгаа нэг 32 жил найзлсан юм аа.
За.
Мэдээ олсон цагаас ахвалаа хамаашаа.
За.
10 жил нэг оюутан цуг төгслөө. Тэгээ солонгос цуг авч ажил хийлээ. Ер нь салааг юм аа.
За.
За тэгээд муудалцсан шалтгаан нь үл яг би тэр нэг хам юу найз үүдэг нэг монгол салгад юм шиг үлээ гэж би боддгий.
Аа.
Хоёлаа нэг цуг ажиллагээл нэг тийм шажиг юм ажиллуулалт тэгэл гэр нэг жоохон томроод ирсэн чинь. Яг нэг монголын салгад маш юм авчих. Тэгээд нэг сүүлийн 4 жил 2 төсөө болж байж чинь 2 сарын өмнө өнгөрчлөө гэж дээрээ.
Яана за.
Тэгээд айгуу сонирм болчихд юм байна. Юу юм бэ гэж бодлоо. Тэгээд ер нь муудалснаас хойш нэг юм боддгоо байла. Аа тэгэл ингээл ингээл юм чинь яаж гэж. Тэгсэн чинь амгслэж мэдтэй ирээд.
Аа.
Тэгээд гисэн очиад ингээд яг тэгэл юм өмнөх амьдлуудаа ингээд бүх хүчтэй ингээл сөхөөл ухаал. Тэгэл хуучин болсон л удаас хийгээд батгал юм байна. Тэгээд бас зүйл юм биш.
Тэгээш тээ. Тэгээ хүний амьдрал чинь богинохон шүү дээ. Тэгээд угаасаа хизээ өгөхөө бид нэр өөрсдөө өч мэдхгүй. Тэгээд ер нь бол нэг тийм хоёрын хооронд юм дээр хүнд гомдол гомдоол. Тэгээд тэрийг бас тээгээл. Тэгээл эсвэл нэг бардам зан гаргаал. Энэ л надаас уурчлал төрүүлж гоох хэвээр гэл ингээд явах шал дими ягаад ер нь одоо ингээд бодохоор
ястаа дими. Тэгээд
харин
ер нь тэгэл найз бол найз шиг л байх хэвээр.
За. За дараа холбогдохдоо WhatsApp битгий спикер дээрээ тавьж яриараа за.
За.
За. За холбогдсон баярлаа.
За.
За энэ хүн WhatsApp спикер дээр нь тавьж ярихаар яаж вэ? Ингээд нэг юм царигаад эсвэл цаан сонсогдоод байгаа биз? Тийм болохоор битгий яриараа гэдэг шүү дээ. За, бэхтрүүлч амил коллегч нөгөө нэг 20 жил найзлсан гэр бүлийн найзуудыг салгасан хүн бичээлээ. Тэр тав их чихнэр бол атач хөтөө их агуулсан төрөлхийн хорчин хүн байна штэ гэж юм. Ямар балиар авгаа тэр хүний 20 жилийн нөхрөлтийг салгаж л байдаг гэж юм. Угаасаа л монгоо байждээ л гэж юм. За, манайхан бичиж өгч энэ. За, Улаанбаатар хотод 11 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Better for All зэрэгтэйгээр Цити гар утсаараа Mobicom хамтран ажиллаж байгаа. За, технологийн төвшлийг хүн бүр түргэх зорилготой Цити брэнд 5G дэмждэг Цити Blight A75 5G гар утсыг худалдаанд гаргасан байгаа. За, энэхүү утасны давуу тал нь өдөр тутмын хэрэгцээнд төгс цогцох чанартай. За, таны өдөр тутмын хэрэглээг хялбарчилж илүү ухаалаг, хурдан болох энэхүү гар утас нь 50 мегапиксел хүчин чадалтай, хиймэл оюун ухаан цэвэрлсэн ухаалаг камертай. За, энэхүү камерын давуу тал нь чанартай, за мэргэжлийн байдлаар дарсан юм шиг ийм зураг авах боломж бүрдүүлдэг юм байна. Тэгээд зураг засахад ч гэсэн маш хялбар гэдгээрээ онцлог. За, бас нэг давуу тал нь цэнгээ удаан байрдаг хүчирхэг батарейтай. За, мөн нэг жилийн хугацаанд дэлгэцээ өнгөө солиулах боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр та Mobicom-ын хэрэглэгч бол өөрийнхөө оператор болох 2222 руу лавлах руугаа залгаарай. За, мөн Mobicom-ын салбаруудаас очиод утсаа шууд худалдаад авч болно. За, Mobicom цэгийн мен рүү ороод утасныхаа сонголтыг хийж болно. За, мөн Mobi app Мобиапа ашиглаарай. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Better for All гэсэн үрэтээр Цити гар утсаараа Mobicom хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Манай шууд эфир утас 77773883 хэрэгтэй гадаадас холбогдох хэсвэл 77778830 өнөөдөр бид хүмүүс хамтдаа түнжин хагарсан дотны найз гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За, мина бичсэн байна. Дотны найздаа амьдралаа самруулаад дахиж найз нөхдөд болохгүй гэж боддог байлаа. Энд ирээд бас найзтай болж үзсэн. Найз гэж байдгүй маш сайн ойлгосон. Одоо надад гарын хуранд 3 сайн найз л байна да гэсэн байна. За, дараагийн сонсогч 9986 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9986. Энжил радио.
Аа, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдрөд холбогдлоо. За, сэдвээ сонсс нөхө.
Сонссоо.
За, таныг сонсч байна.
За, тэгээд би одоо 10 оноос хойш нэг найз найз байсан. Тэгээд бид хоёр бараг ер нь ихчлүүгийн хүмүүстэй нэг суусан хүмүүс байсан.
Аа, за.
Тэгээд
ер нь хоёр юулээ ихчлүүгийн
уялуудтай суусан хүмүүс ахгүй.
Аа, за, нэг айлын бэрүүд бол биш те. За.
Аа, тий, яах ихчлүүгийн хүмүүсттэй суусан. Тэгээд ингээд найзлж яваад тэгэл би эндээ тусалдаг байлаа. Би ч ажилд ороод хотод ирээл тэдний байгаал тэдний хайган дээр амьдраал ирсэн. Тэгэл найз маань ажил хийхгүй гэртэ суугаал хүүхдүүд гаргаал ойр орхон төрөөс өрхөө. Тэгэл нөгөө намайг уцаад өгөөч гэхээр навж өгөөл. Тэгэл нааша цааша гээл зөндөө явсаа. Тэгэл надад тусалсан юм чинь гээл буцаагаал туслаал. Тэгээ ажилсан чи. Миний нэр дээр зээл авах болно гэд миний нэг зээлийг нөхрийн одоо нөхрөөсөө салсан мэсэн чинь нөхрийн нэр дээр хамтрангаар орсон мэсэн чинь нэг зээл минь дарж байгаа. За, тэгвэл найз нь зээл аваад өгье. Энэ хүний чинь харийг амтлаад. За, гээл тэгэл авч өгсөн. Тэгээ авч өгнө гэж явсан чинь нөгөө нэг дэлгүүр түрээсэлдэг гээл нааша цаашаа гээл тэгээд бичиг баримтын янзлтын байна л та хүмүүс.
А, бас
тэгээд янзлаа тэгтийн мэн. Тэгэж авч өг ахуулна гэхэд би айн эцтэй. Тэгээ дараа нь би гинт хэрэгтэн болоо шоронд орох гэсэн байхгүй юу?
Тэгэн штэ.
Тэнгүүтээ би айгаа ер нь татгалзаад ер нь аргашаа сууж эхэлсэн. Тэгээ байжсэн чинь оо би мөнгө авъя гэхэд тэгээ би яг тэр үдэн тэр хаа байсан нөгөө салаа явсан нөхрийн зээлэг дарсан байсан. Одоохондоо найз нь мөнгөхгүй байна гэхэд тэгэл тэрнээс мөнгнөөс авч ер нь найзууд муудад юм байлээ. Нэг өдөр ажил дээр минь ирээд гжийн хоогмон дуудаад үстэй. Би өмнө нь утас мутц авч өгөөд өөрөө заримдаа төлж чадахгүй үдэн төлдөг байлаа. Тэг хүн амар гондт юм байлээ.
Тэгээ.
Уусмар байсан ч гэсэн тэр сайхан дурсамж байхгүй болчихсон. Тэг Тэгээ ер нь хүн хүний шаарддаг юм байна даа гэж сүлд өөртөө л гомд.
За.
Тэгэл ер нь баярлж авдгаас та надад тусласнаас нь тэгтээ хүний бас тэр хүн эцэстэн дараг алхаад байгаа байхгүй шоронд оруулаад. Тэгэхээр бас надад бас зарим хүнээс одоо ер нь цэрвэд явдаг болчихсон шээ. Тэг айгүй хатуу.
За. За сайхан уйлмор байв, сайхан сэтгэлэн онгоотлоо уйлчих уйлчих. За тийч аа тоо нэг өдөр очроо олох байлгүй дээ. Тэгээд ер нь л найзуудын маргаан нэг юм мөнгө санхугаас болж болдгийн юм шиг байлаа. Гэтэ мөнгө өөрөө
мөнгнөөс илүү хүний хүн багтахгүй юу? Надад бол мөнгө бол нэг сонир биш. Тэр хүн зовж ирсэн үед нь надад тусалсан үед нь би мэдчихсэн. Гэтэ би хэзээ нэг цагт миний амьдрал сайхан болов би тэр найзаа сайхан хоолт доорж байгаад ярилцах байх л гэж бодд тийш. Гэтэ амар санд гэж хамаг юм ярьдаг байсан хүмүүс.
Тэгэл яах вэ?
За баярлалаа гэрлэгч.
За холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Жаахан сэтгэлээ онгоцлуулчаа. Тэгээд энэмсэглээд цаашаа өргөжлүүлээрэй.
За баярлалаа.
За. За. Энжи тако битсэн байна. Найз гэж явж байгаад 6 жил танилсан нөхөртөө минь явуулдаад л дөрөн хүүг минь өнчрүүлсэн дээ. Тэгээд л түнжээ агарсан даа гинэ. За, аим хаяга адардаг хүмүүс бас байна. Дараагийн сонсогч гадаадаас 72 далтад дугаартай сонсогч болбогдлоо. 72 дал. Амжилт радио. Байна уу?
За, байна. Сайн уу гэрлээ өдрийн мэндий.
Оо, за, сураа. Окей, сайн уу?
Харин тийм сайн уу. За, би өстой нэг амар сонин түүх ярьж үгээ заяо.
За.
Бүр амар сонин шүү.
За.
Ингэдэм байлээ. Бүр нэг тийм сонин шуламлаг энергтэй. Эмхтэй байдсан байлээ. Тэгээ тэрийг болохоор би яаж мэдсэн гэхээр би нүг хам одоо урд нь нэгэн удаан 3 жил шуу ажилласан болохоос ахгүй юу Канамын тэнд.
За.
Тэгээ тэнд болохоор бараг 20 гаруй монголчууд ажилладаг. Тэгээд дандаа дийлийн сний нэг оюутан охтууд ахгүй. Тэгэхээр тэд нар ч нэг өсрөөл 20 23 4-өртөө юм залуухан жоохон хөвгдүүд. Тэгээд яг миний насны гэхээр нэг 7 8 хүн байдаг. А зарим нь бүр хөвшин ганц 2 хүн байдаг ахгүй юу. Тэгээд миний насны хүмүүс дундаас яг би болохоор хоёр юм эмэгтэй сайн найзтай байж байгаа тэндээ ажилладаг. Тэгээс сүүлд нэг жохоо охин ингээд манай нэг тэр найзтай ихтэй байгаа би тэттэй нийлдэг болоод за ингээд нэг дөрүүд ингээд явж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд нөгөө юм олон газар чинь ингээд жоохон фракц болчихдаг штеп. Тэгээд манай фракц болохоор юм амар хүчтэй фракцс ахгүй юу ингээд. Тэгтээ би тэр нь мэдээж нөгөө нэг хамт ажилладаг хүмүүстэй тийм муха цуха ханддаг хүмүүс биш зүгээр аягүй гоё харьцдаг. Тэгээд ингээд ямар ч сан хин таарсан ингээд ёо ихцэнрийг харахаар амар гоё шүү хөвгөлтөө шүү гэл ингээд дүүнэр амар хөглөө ирэхээр төгдөг өссөн аахгүй юу. Тэгээд та хэдийг харахаар ингээд амар гоё ээдэг ингээд. Тэгээд та хэдийн суудлын ингээд бид хэдийн суудлын ингээд нэг дор ээдэг аахгүй юу. Та хэдийн суудлын ингээд онгорхоо байхаар ингээд амар сонин нэг юм бутуу юм шиг санагдаад амар хоосон болцдог гэл дандаа тэгж ярьдаг байсан аахгүй юу. Тэгээд яг тэр үед би нэг 2 хоног яг ингээд дараалж амардаг байсан.
За.
Тэгээд 2 хоног амарчаад ирэхт минь одоо тэр сүүл орж ирсэн охин нэг охинтой найзлцсан гэд нэг байстер ирсэн нэг охин гээд нэг хүүхэнтэй найзлалаас ахгүй юу.
Тэгээ
нас нь бол бас жоохон нилээ явцсан. Тэгэхээр тэр орж ирэхдээ л ингээл бид ингээл яг нэг надад нэг тийм сонин сөрөг вайб юм мэдгэцсэн ахгүй яг надтай мэдлэгтэн л ингээл хөөх ямар сонин ингээд нэг тийм бодол орж ирээд тэгсэн чинь ингээл хүүнийг амар сонин хардаг заяо дэшин доош нэг
тэгээ
сонин хард юм дээ гэж дотроо ботчоод орхисон байсан чинь тэр эмэгтэй 2 хоногийн дотор монофрактик зүгээр задал таяа заяо. Тэгээд 7 өдрийн дотор бүр ингэж тал тал тийш нь явуулчих чадсан хүн яваад тоо.
Ямар амар юм бэ tie.
Харин тий. Тэгээд би тэгж утсан. Йоо, хүний ингэж нэг юм гой сайхан найзлч нөхөрлж байгаа юм уу tie? Тим юм харч чаддгүй хүн байт юм бэ гэж утсан. Тэгтээ одоо би зүгээр яг хоо хоёр найзтайгаа найзууд хэвэрэл байгаа л та.
Тэгээд
зүгээр ингэж ботхоор нэг юм гомдолтой санагдаад идэх байхгүй юу? Яхнуутай гэж бодогдоод
тэгээ
яг нэг тиймэрхүү вайбтай хүн байд юм билээ шүү.
Одоо
тэр гинт
ядаж хүмүүс сайн сайхан нөхрөллийг харж чадахгүй шүү дээ тий бүр.
Үгүй харин харж чадгүй. Тэгээ илчгүй дараа надтай арбайтаар өөр бодол таарчаад бүр надтай ингээд наалтах гэдэгсэнд хүү би бүр улаан цагаан бүр оо ноо ноо ноо
Холоогоо. Хийснэ.
За баярлалаа. Энэ сая гинт ороод төрлөө.
За. За миний сайн найз бас минт хүргээрээ. Би тэр чинь ингээд дээш тэгээд харцаараа ингээд ойлголцдог болохоор тэгээд ойр ойрхон ярьж шаашаалж хийхгүй. За тэгээд чамааг ярихаар найзыгаа илүү их сандарч би аа.
Би бол багын найзуудтайгаа тийм шүү. Дандаа ингэж ядггүй юм нэ яг ойлголцдог.
Гэхдээ угаасаа одоо 100 очих штэ. Тэгээд тэрэндээ одоо бэлдээ виз мизэндээ ороод явж байгаа гээд материал өгөөд явж байгаа гэдэг дамжуулаараа 100 ямарч байсан
очих. За тэгээ. Окей. Та чинь бүгэн баяр болох бах. За бай.
За пока. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За.
За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За сайхан байна уу? Сайхан байна гэж. За. Оо би бас амьдралаа самруулах шахчил байла. Угаасаа тэгээд шигшигцээр байгаад гарын тав уруунд л үлдсэн билээ дээ. Гэхдээ тулчихсан цөөхөн найзууд чинь муухан хамаатнаас л дээр байдгийн билээ гинэ. Оо тэгэлгүй баг. Тэгээд амьдрал сайхан шигшээд өгөн штэ. Нэг унахтал тэгээд хин хажууд чинь үлдчихээн те тэр хүн таны хамгийн сайн ал гэсэн ер нь бол тэгээд сайхан шигшигдэн штэ шигшигдэнэ. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Био брэнд Илгэний нухаш мазала боёо дахианы махтай гахаа махта гэсэн хоёр төрөл шинээр худалдаанд гаргасан байгаа. За тэгээд хайртай хүмүүстэй хамгийн сайн нэг гэдэг гайхалтай гоё урайтайгаар үндэсний бахархалт амтнаараа зарлагдсан мазалаг хамгаалалх улс хувь нэмрээ оруулж борлуулсан бүтээгдэхүүн бүрийн 100 төгрөгийг мазала хамгаалах хаанд хандуулнаа. Тэгэхээр та яасан бахна уу? Энэ мазала боёо дахианы махтай илгэний нухшийг авлаа гэж бодоход та бас яг энэ мазала хамгаалах хаанд нэгдчихнэ гэсэн үг бахна шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр өмнө нь бол энгийн ногоон сонгинтой, амтар чинжүүтэй, халуу ногоотой, зүгийн балтай, цангис жимстэй, халапьяно гэсэн юм 7 төрлийн илгэний нугш байсан бол яасан байх нь шинээр 2 төрөл нэмэгдээд одоо нийт 9 нэр төрөлтэй болсон байгаа. Тэгээд өглөөний цай алид сугаалганд шууд хэрэглэхэд маш тохиромжтой. За тэгээд нэг юм хүүхдүүд махан хоол идэхгүй ингээд чихэр жимс илүү идээд байдаг штэ тий. Тэгэхээр Био брэндийн мазала илгэний нугш нь баг насны хүүхдүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд маш тохиромжтой. А витамин, кальц, төмөр зэрэг юм шинэ тэжээлээр баялаг учраас дархлаа дэмждэг. Тэгээд хүүхдүүд хоолны мах иддэггүй юм нэ илгэний нугшийг зүгээр идээд байдаг. Тэгэхээр та энэ мазала илгэний нугшийг бас хүүхдэдтэй авч өгч хэдүүлээрэ. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл та ямар утаснаас авах вэ гэхээр За 76 тэгтэг 75 30 30 75 30 гэдэг утснаас аван тэгээ очир дагинскээ салахгүйгээр бичээд Facebook руу орох боломжтой. За тэгээд мэдээж бүх супермаркет хүнсний дэлгүүр болон очир дагинс компани нэрийн барааны дэлгүүрээс худалдаа авах боломжтой хаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Био брэнд илгэний нухаш мазала буюу дахианы махтай гахаа утсан махтай гэсэн хоёр шин төрлөөр хамтран аялаж байна баярлаа. За энэ нэг сонсогч авагдсан байхын утсан за 99-91-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдоод би ч юм бүр 2 минут өнгөрцөн мэт. За 2 минут төвчээртэйгээр реклам сонсонд баярлаа.
За баярлаа.
За би таныг авснаа мэдсэнгүү уучлаарай.
Аа зүгээр.
За сэтгэл сонссон уу?
Сонссон.
За таныг сонсож байна.
Би нэг 30-аад насны төлөөлөл өнө.
За.
Тэгээ найстагаа би 22 жил найзлсан.
Аа.
Танаа нэг хуучин нэвтрүүлгийг сонсож байгаад би нэг юу яаж ирсэн юм аа. Нөгөө нэг их нэртэйгаа нөгөө нэг сайхан түүхэл юу лээ нэг нэвтрүүлгээр сонсож байсан.
За.
Их нэртэйгаа нэг танилцай гүстэй гэдэг нэг инээдтэй жилөө нэг хошин жилөө нэг. Тэгсэндээ яг тэрэн шиг би найстагаа баг танилцаагүй.
Аа.
А мэдээ орох ухаа орох гэж цагатай л ах найз гэсэн.
Чаа мэдээ орох бай тэр хүн байж ирсэн.
Байж ирсэн. Үнэн хэт л байж ирсэн баг. Тэгэл сайхан найзлж явж ирсэн. Нэг гомдоц юм аа.
За яаж гомдоц вэ?
Аа нэг эмхтүүнээс болоод.
Аа за.
Яг нэг хажууг нэг хүмүүс нэг явах яриа гэж хэлдэг шүү дээ.
Аа.
Тийм яриа орж ирээд.
Аа.
Тэгээд тэр нэг я чад нэг ууг нь миний буруу байгаагүй.
За.
Тэг яг зүгээр нэг зүгээр ойлгуулаад дуушлахгүй таа гэж явсаар агаад 10 жил болцсоохгүй.
Аа.
Тэгээд уурсахгүй чадаг байж чад. Өөд болц.
Ээ чавасаа тийм үү? Ямар харамсалтай юм бэ те. Т Тэгээд та найзынхаа ажил явдал дээр очисон мэт дээ.
Оцсон. Мхм. Бухимд нь явсан.
Аха. За, жаахан харамсалтай юм болж тийм ээ.
Би дэрэнтэй харамсалтай.
Мхм.
Овон мэтэр ягаал та уушгүй та гэж ажил төрөл эснэр өвгт гэж ингээ явтаагаас.
Мхм. За, за, за.
Зөв зөвхөн ёстой хүмүүс нэг бэс. Мхм.
Тэглгүй авах те, тэглгүй авах. За, 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 холбогцсон баярлаа. Тэгээд
баярлаа.
За, сэтгэлээ сайхан ир хүн уулж болохгүй гэсэн дүрэн байхгүй шүү дээ. Сайхан уулмар байл, уулаад сайхан онгоолгоод аваарай. Холбогцсон баярлаа.
За, баярлаа.
За. Аа, гэтте энэ хоёр ч хүн ингэж холбогдлоо штэ тий. Тэгэд ер нь амьдрал богинохон штэ. Тэгэд ийм харуулсалтаа үлдэх бас хэцүү штэ ер нь бол тий. Йой, за 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 за. Аа, за. А миний ангине амьдралыг минь самарсан тэр эмэгтэй сонсож байвал мань нэг сайхан жавхаата толгор гөлтгөр сайн яваа шүү. Аа, бас чамаг болон та хоёрыг уучласан шүү гинэ. Аа. Энэ нэг шар энэ хор энэ ухаан байна гэдэг шиг амьдарч штэ тий. За, дараагийн сонсогч 88 тэг дөрөвтэй дугаартай сонсолт албагдлоо. 88 тэг дөрөв. Амжилт радио. Байна уу?
Сайн байна
уу? Та сайн уу? Толбогдлоо. За, утасныхаа спикер чихвчийг болиулъя.
За.
За, яраарэ.
Аа, найзын тухай ярьж байгаа юм шиг байна те. Би сая л дайдаг утгаар сонслоо.
Түнжин хагарсан дотны найз гэдэг сэдвээр ярилцж байна.
Би бас ер нь амьдралдаа нэгэн том алдаа гарсан юм л те.
За.
Машин нээж бас гондоочихсон. Энэ саяны залуу яриаг сонссон байхгүй төсөлтэй. Найзаасаа уучлалт гуйх хэрэгтэй мэт л гэж бодчих. Тэр найзаа гондоосноос бодоод босод бүхний айдад намайг хайчихсан. Тэгээ одоо үргэлжлүүлээ тэргээ бодчих л яадаг. Аа.
Та хэрвээ одоо таны утасны дугаарыг зарлаагүй, нэрийг ч насуугаагүй, яг яаж гомдоосноо ярих боломжтой юу?
Аа, энэ тийм ярихаарч тийм юм биш үү?
Биш үү тий. Аа, за за. Гэтэ та бол өөрөө гомдоосноо сайн мэдж байгаа юм байна, тийм үү?
Оо, бүр гомдох юм дээ, тэр гомдооч. Бараг л амьдралын бүрэн таран хийгээ айчихсан л та.
Бүрөө. За тэгвэл та нэг зөрг гаргаад найзаасаа заавал уучлалтгүйгаараа өөрөө та гомдоосноо мэдж байгаа юм чинь тий.
Харин тийм зөрг бас байдгүй мэнэ.
Гаргах хэрэгтэй байх.
Тийм тэгээ одоо бас яг аа ер нь бол уучлалтгүй хаа ёстой шүү дээ. Энэ хүнийг гомдоосон бол уучлалтгүй гэдэг бол хүний ёс. Тийм болохоор өөртөө бас зөрг гаргаад уучлалтгүйгаа дуусгах ёстой гэсэн тийм одоо юу яг тийм ойрд ингээд айгүй их бодогдоод байгаа найз маань.
Аа.
Тийм тэгээд таны залуу бас надад бас уучлах байх хэрэгтэй шүү гэсэн тийм одоо бодлыг айгүй сайн одоо төсөж өглөө гэх юм уу?
Мотивац үзсэн.
Тийм.
За.
Тийм болохоор найз та уучлах гуйна л гэж бодчих.
За. Зөрөгтэй байгаарай. Яаж хийж байгаал яад юм бэ? Нэг 100 татцсан чи яад юм? Тэгэхээр чи нэг үнгээ бүр илүү их доторхтлаа онгоолгож ярддаг штэ тий. Тэгээ ямар ч байсан найзтайгаа нэг чанта би уулзмааргүй байна гэсэн чи би найз нь гэрээ чин гадаа ирсэн маань миний нэг найз гараад ирээч гэж хагаад тэгээд нэг уулзаад уурчлахгүйгаарэ.
Утасны дугаарыг хүртэл мэдчихэж байгаа мөртлөө надтай холбоо тасалснаас хойш утасныхаа дугаарыг солиод бүр юугүй харилцаагүй болсон л да. Тэгээд би утасны дугаарыг мэдчихэж байгаа мөртлөө холбоо ярьж ерөөсө чадахгүй. Залгчихад буцаагаал тасалчихдаг ерөөсө.
Аа.
Тийм л байгаа л да.
За. За, одоо тэгээд одоо ямар ч байсан нэг ийм сэрэл ороод ирсэн чинь та нэг өдөр зориглоо л тэгээд найзтайгаа заавал уулзаарай. Холбогцонд баярлалаа.
За, баярлалаа.
За. Аа, хүнээс асдаг дууршлахгүй ч амар шүү. Бас л их зориг шаарддаг штэ. За, аа тэгээл санаатаагаар санамсаргүй найзуудаа гомдоочихсон л байдаг. Яаж ийгээд олоод уурчлаараа гэд хэлчдэн штэ сэтгэл дамар. Чи ч сонсогч найзуудаа дээрийн адил гондоосон бол уучлаарай. Сайн ди гинэ хүрэжтэй. За, дараагийн сонсогч 9914-тэй дугаартай сонсогч албаглаа. 9914. Эмжил радио.
Бано.
Бан бан сайн байна уу? Та сайн өдрөлт
бол. Сайн байна уу?
За, таныг сонсож байна.
Аа, танай хамт олонд өдрийн мэнд хүргэе.
Баярлалаа.
А ер нь айгүй сэтгэл хөдлөс нэвтрүүлэг болж байна. А би гурван найзыгаа тэнгэр дэвшүүлцээ.
За.
Анхаарал халамж одоо уулзах үед нь бас ажил төрөл амьдрал ахуй өдр гэж одоо чадахгүй байжгаад тэгээд яг нөгөө дараа нь харамсахгүй дараа нь ингэж одоо энэ чинь насан туршдал хүнд бодогд юм билээ л тэн хар багаса найзсан найз учраас. Тэгээд ер нь ийм зүйл үзэхгүй тулд яаж ч би бинийгаа гомдоож болно яг одоо бүр уучлаж босшгүй юмнууд бол байдаг байх л да амьдралд. Аа тэгтэл одоо аль болох энэ чинь нэг хэл амьдрах амьдрал учраас би бинийг ер нь ойлгож уучлаад. Тэгээд энэ чинь хорвоо их баян штт тэгэл уучсан найзууд бас байдаг байдаг. Зөндөө гомдоож исэн найзууд ч байдаг. Аа тэгж тэгээ сайхан. Ууж ус тэгэлэр тэгэл нэг сайхан уучлчихлаа тэгэл бүх юм онгоогоо л гоё болчихдг штт. Тэг заавал тэгэл тэр гомдоосон гээд өс санаад болон л өөрт хэцүү байдаг бах. Тэм учраас залуучууд одоо энэ хүмүүстэй хандаж хэлэхэд бол сайхан бие биенээ уучлаад сайхан байгаарай л гэж хэлмээр байна да.
За за аль бүтэн баярлаа.
Баярлаа.
За манай нэвтрүүлэг хин нэгэнд ямар нэг зүйлийг уриалдггүй зөвөр өөрөө хол кейсийг ярьдаг тийм ээ. За энийг бол манайхан бас мэддэг болсон баха одоо. За автомашины хальснаа гэдэг хүн радио сонсож яваад цагдаад баригдах яах вэ? Аваар осол гаргах вэ? Олон нийтэд зөв хандлага гаргаж үлгэр жишээ үзүүлээрэ гэрлээ гинэ. Энэ яг юу гэсэн үг юм бол? Би нэвтрүүлгийнхаа эхэнд өдр болгон та машиныхаа блютуудад утсаа олсон бол ингээрээ тэгэрээ замын хөдөлгөөнд оролцож явал өөрийнхөө болон бусдын айлгой байдлын төлөө хөдөлгөөнөд төр зогсоогоод утсаараа яраарэ гэж хэлдэг. Тэгээд өөр одоо яг яах ёстой юм болоо. За дараагийн сонсогч Эрис Тэгнэгтэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Эрис Тэгнэг Амжилт радио. За тасарсан. За Оги оги ганц ч найзгүй амар тайван сайхан л байдаг. Илдүү янзын мэдрэмж авахгүй амар амар гинэ. Надаа яа надаа ай энэ айгүй амар санагдчихна. Бас ганц ч найзгүй байх зүгээр үү те. Надаа л амар санагдчихна. За дараагийн сонсогч 947 тоо дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 947. Эмжил радио. Бано.
Аа бас манот.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Аа нэг найзын тухай ярьж байгаа юм байна те.
За та нэвтрүүлгийн цагч дуусчлаа. Дараа сэдвээ сонсож байгаа холбогдож орж ирээрээ холбогдсон байрлаа. За манайхан сэдвээ сонсоод юу яриахаа бодцоод тэгээд тодорхой болгочоод холбогдож орж ирж байгаараа. За одоо дахиад бол утсаа авахгүй. За тэгээд сэтгэлдөө уншиж байгаад нэвтрүүлгээ дуусгая да. За ингэсэн байна. Найзтай байя гэж бодвол хоорондоо хизээч мөнгө төргний асуудалгүй яваарай да хүмүүс минь гэсэн байна. За хүн чанар хүнлэг сэтгэл хоёроо алдахгүй байхдаа амьдрал аанда сайхан болно доо. Эд баялаг мөнгө төгрөг зурдын зүйл шүү дээ гэсэн байна. За инхтээ туяа гэж сонсч маань үтсэн байна. Сайн байна уу? Би найзтайгаа муудалцаад удаагүй. Найз бүсгүй минь намайг чи ажил хий, арх ууха бойл хаая багаруу бид эмэгтэй ус гэж ярилцаад сууж байгаад гэрээсээ үстэйд хөөж байсан. Тэр найзыгаа жолоон цулгаж төлбөрийг нь төлдөөд илүү гаргаж юм авч өгчөл байлаа да гэсэн байна. За, за нэг тийм энерг таардгүй хүмүүс байдаг гэд Марта Сүхөчөр бичсэн байна. За, хүний нутагт хэцүү хэцүү ганцаараа ажиллах нь амар байдаг үнэн шүү гэсэн байна. Хонгор цул юмдан жамц амьдралд нэх олон найз хэрэггүй дээ гэсэн байна. Манай дуканаас өри сто бодоод бодоод хүндээ хүнтэй түнжин тасарч үзээг юм байна. Надтай муутсан гэж боддог хүмүүс нэрнгэсээ байдаг болов уу гэсэн байна. За, ер нь бол юу ядэ штэ. Зүгээр одоо туканаас өрөө бол айгу тийм зүгээр би уулзаж үзээгүй ч гэсэн миний бодлоор ийм нийтэж хүн болгонтой ийм гоё илдэг харьцдаг юм аахгүй юу. Тэгэхээр таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс танд бүгдээрээ найз гэж бодогдчихж магадгүй. Гэхдээ хүн хинд амархан гомддог байх гэхээр хамгийн хитгэжсэн, хамгийнхаа ойрын, хамгийн дотн хүндээ хамгийн түрүүнд гомддог. Тэгэхээр хэрвээ та хүнтэй хин нэгэнтэй түнжин муудаж үзээгүй бол туканаас өрөөд маань бүр тийм сайн найз бас байхгүй л гэсэн үг байж магадгүй юм байна. За тэгээд бас бодоод үзгүй те би асуусан асуултанд ч л хариулсан шүү. За энэ үрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 26-ны 5 гаргийн таа сайн өнөртрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн үрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Better for All гэсэн үрээтэйгээр цити гаруцаараа Mobicom за мөн био брэнд илгээний нухаш мазала буюу дахианы махтай гахаа утсан махтай гэсэн хоёр төрлөөрөө шинэ гарсан хоёр төрлөөр амтрай ажиллаа. Баярлалаа. Өргөлөл ирэх юм сонсогтой цаврын ихэнд явдаг радио мэдээг үл авч сонсны дараа үдээ ачаар нэвтрүүлэх шинхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3. Сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.